Դերվիշաբադի զբոսանքը։ Գարուն էր։ Դերվիշաբադ գնալու օրերը մոտեցան։ Հայրս ինձ խորհուրդ չտվեց գնալ տոնի առաջին շաբաթը։ «Առաջին շաբաթը երեխաների համար է և առանձնապես հետաքրքրական չէ. ավելի լավ է գնաս երկրորդ շաբաթը»։ Հաջորդ շաբաթը հորեղբորս տղան Իբրահիմ Խոջան պատրաստվում էր գնալու դերվիշաբադ. Հայրս տվեց նրան 3 թենգա և պատվիրեց իր հետ տանել ինձ ու Համիդ Խոջային, որպեսի մեզ համար ուրախ անցնի։ Մենք պետք է մնայինք այն բրուտի տանը, որի աղջիկը ամուսնացել էր իմ քեռի Ալիխանի հետ։ Տոնը սկսվում էր սովորաբար 3 շաբթի առավոտյան և վերջանում 5 շաբթի երեկոյան։ 3 շաբթի առավոտյան վաղ մենք ճանապարհ ընկանք դեպի Ղիժդուվան։ Բրուտի տունը լիքն էր մարդկանցով։ Դրանք իր արհեստանոցի բրուտներն էին։ Նրանք աղմուկով և իրարանցումով հրթիռներ էին պատրաստում։ Նրանց մի մասը գլանում էր կավը, մյուսները խյուս էին պատրաստում։ Մի ուրիշ խումբ խյուսին խառնում էր երկաթի սղոցուկ։ Պատրաստի հրթիռները դնում էին առանց վզի և կանթի կժերի մեջ, որոնք դրսից անցք չունեին։ Խյուսը կժի մեջ էին լցնում ներքևից բացված անցքից, վրան վառոդ էին լցնում, ապա փայտով սեղմում։ Խյուսը կազմված էր վառոդից, և որպեսի այն պայթի, ավելացնում էին երկաթի և պղնձի սղոցուկ։ Իբրահիմ Խոջան նայելով բրուտների թափած ջանքերին, հարցրեց. «Ինչքան եք ծախսում յուրաքանչյուր հրթիռի համար»։ «Մոտավորապես 10 թենգա»։ «Իսկ այդ փողը ով է տալիս»։ «Մենք բրուտներս, թիթեղագործները և մեր ընկերները»։ «Իսկ դրանից ի՞նչ եք շահում»։ «Եթե մենք կարողանանք հաղթել մեր թշնամիներին, ոպքյանդցիներին, դա մեզ այնքան ուրախություն կպատճառի, որ մենք այլևս ուրիշ ոչինչ չենք ուզի»։ Սաքուի վրա նստել էր տանտերը։ Աչքով նշան անելով Իբրահիմ Խոջային, նա ծաղրանքով ժպտաց. «Սրանց խենթեր են կոչում. սրանք ոչ կին ունեն, ոչ երեխաներ, և ոչ էլ հոգում են ուտելիքի և հագուստի մասին. Սրանց ամբողջ ուրախությունն այն է, որ տարվա մեջ 2 անգամ դերվիշաբադի զբոսանքին և ռամազանի տոնին հրավառություն սարքեն. երջանիկ մարդիկ են. Ես նույնպես ցանկանում էի սրանց պես ապրել, անհոգ ու երջանիկ. Բայց ավաղ, հոգս, կին, երեխաներ, այս բոլորը ինձ շեղեցին այդ ճանապարից»։ Իբրահիմ Խոջան ուզեց ինչ-որ առարկել, սակայն բրուտը շարունակեց. «Այժմ ես չեմ կարող մասնակցել այդ բոլորին, բայց իմ կարողության սահմաններում աշխատում եմ սրանց օգնել»։ «Փողով»?» հարցրեց Իբրահիմ Խոջան։ Խորամանկորեն աչքով անելով, բրուտը պատասխանեց. «Ոչ, ես ուրիշ բան եմ անում. սրանց ամբողջ տարվա աշխատանքը չի բավարարում այդ հրավառության համար. երբ դրա մի պետք են ունենում, ես նրանց պարտք եմ տալիս աշխատանքի հաշվին. դա մեծ օգնություն է, եթե մարդիկ փողի կարիք ունեն»։ Նայելով իր բանվորներին, նա շարունակեց. «Այս շնորի օգուտը նրա մեջ չէ միայն, որ նրանք կարող են ուրախանալ հրավառության հաճույքից. ոչ, գլխավոր օգուտ այն է, որ պարտք ունենալով նրանք ամուր կապվում են արհեստանոցին. ծառը ամեն տարի ծաղկում է նույն տեղում, նրանց վարպետությունն էլ ծաղկում է ամեն օր. եթե աստված հաջողի, շնորհիվ իրենց հմտության նրանք հետո կդառնան գործատերեր. ես էլ երիտասարդ ժամանակս աշխատել եմ որպես աշակերտ. եթե նրանք պարտք չունենան, իրենց հիմարության պատճառով կգայթակղվեն ավելորդ թենգաներով, մի արհեստանոցից մյուսը կտեղափոխվեն. նրանց վարպետությունը կկորչի, գործատերերի սիրտը կսարչի նրանցից և աշխատանքի չեն վերցնի. նրանք կդառնան ի վերջո թափառաշրջիկներ, աճպարարներ կամ գողեր»։ Այս ճառը ինձ հոգնեցրեց։ Ես խնդրեցի Իբրահիմ Խոջային գնալ զբոսանքի վայրը։ Մենք գնացինք։ Զբոսարանը ընկած էր այն մեծ ճանապարհի կողքին, որ սկսվում էր Ղիժդուվանի Կովերի շուկայից և հասնում էր մինչև Բուխարա։ Այդտեղ ճանապարհի կողքին մոտավորապես 10 դեսյատինի չափ տարածություն բաժանված էր մանր մասերի, որոնցից յուրաքանչյուրը կլիներ 1/3 կամ 1/4 դեսյատին։ Այդ հողերի տերերը, սեպտեմբերին բերքը հավաքելով, հողերը պատրաստել էին զբոսանքի համար։ Դրանք այդ հողերը կապալով էին տալիս խանութպաններին և ստացած փողերով ծածկում իրենց վնասը, որ առաջանում էր հողերը չցանելուց։ Այդ ամբողջ տարածությունը հյուսիսից հարավ բաժանված էր բարդիների շարքերով, իսկ ծառերի երկու կողմերում իրար սեղմված փոքրիկ խանութներն էին, խսիզներով և գերաններով պատրաստված։ Այդ խանութներից մի քանիսը թեյարաններ էին, մի քանիսը ճաշարաններ, մյուսներում ձուկ էին տապակում։ Մենք անցանք այդ ամբողջ տարածությունը, որը ոչնչով չէր տարբերվում գյուղական շուկայից։ Ես չէի հասկանում, թե զբոսնողները ինչով էին ուրախանում և սքանչանում։ Ղիժդուվանի շրջանի թեյարանները սրանցից ավելի լավ էին։ Օրինակ, մեր տան մոտ գտնվող թեյարանը, որ գտնվում էր շուկայի կողքին, Էշանի կամրջակի դիմաց։ Նա ծառի ստվերի տակ էր, առջևը շատրվան և ծաղկանոց։ Այստեղ նրա նման ոչինչ չկար։ Ես դիմեցի Իբրահիմ խոջային։ «Տար մեզ մի որևէ հետաքրքիր տեղ»։ «Գնանք», ասաց նա։ Նա մեզ տարավ երկնագույն բարդիներից, կրպակներից և թեյարաններից այն կողմ, դեպի Ղիժդուվանի Չոբինա Մադրասայի ճանապարհը այս հողամասից բաժանող բարձր պատը, Խոջա Հոմունի վտակի կամուրջի մոտ։ Պատի տակ խմբերով հավաքվել էին մարդիկ, որոնց մի մասը վիճակախաղով էր զբաղված, մյուս մասը լախտի էր խաղում, մի ուրիշ խումբ զբաղված էր թղթախաղով։ Խաղացողների դեմքերը արտահայտում էին մերտ անհանգստություն, մերտ ուրախություն։ Բացարձակ հիմարները փորձում էին իրենց բախտը և տանուր տալիս վերջին կոպեկները։ «Այստեղ ոչ մի հետաքրքրություն չկա», ասացի ես բարկացած։ «Դու ճիշտ և ճիշտ հայրդ ես, ձանձրացող և դժվարահաճ երեխա», ասաց Իբրահիմ խոջան։ Մի րոպե լռելուց հետո նա մեղմացած շարունակեց. «Լավ, ես քեզ կտանեմ ամենահետաքրքիր տեղը»։ Նորից անցնելով բարդիների մոտից, մենք մոտեցանք հրապարակի հյուսիս-արևմտյան մասին։ Այստեղ մի մեծ ավազան կար, իսկ նրա կողքին հացի, հալվայի և մրգի կրպակներ։ Հացթուխները, մեծ փայտե մակույկները հենած ավազանի մոտ գտնվող ծառերին, դարսել էին նրանց վրա խոշոր կաթնահունցեր, Ղիժդուվանի բլիթներ։ Հալվա ծախողները իրենց հրապուրի ճապրանքը փաթաթել էին ծաղկավոր և ոսկեզոծ թղթերի մեջ։ Ավազանի հյուսիսային կողմում, բլրի վրա, Խոջա Դարվիշի դամբարանն էր, որի պատվին էլ կատարվում էր այս զբոսանքը։ Ավազանի մյուս կողմում մեծ թեյարանն էր, որը երկներանգված էր գորգերով և թեյնոցներով։ Այստեղ էլ, սակայն, հիացմունք պատճառող որևէ բան չկար։ Ճիշտ է, կաթնահունցերը և ոսկեզոծ թղթերով հալվան ուշադրություն էին գրավում, սակայն փող ունենալու դեպքում այդ բոլորը կարելի էր գնել և տան ուտել, առանց դերվիշաբաթ ճամփորդելու։ Հիշելով իմ ձանձրացող և դժվարահաճ բնավորությունը, ես այլևս ոչինչ չէի ասում Իբրահիմ խոջային իմ հիասթափության մասին։ Սակայն նա, իմ դեմքից այդ հասկանալով, ասաց. «Լսիր, իսկական զբոսանքը սկսվում է գիշերը. այժմ մարդիկ զբոսնում են, ճաշում, թեյ են խմում. մենք էլ որևէ ուտելիք գնենք և գնանք բրուտի տունը. գիշերը կվերադառնանք»։ Ութ փուլով նա գնեց երկու կաթնահունց և կես թենգայով հալվա։ Մենք մտանք ավազանի ափին գտնվող թեյարանը, թեյ պատվիրեցինք և սկսեցինք ուտել։ Թեյարանում սրբերի մասին հեքիաթ պատմողը իր շուրջը հավաքած ունկնդիրներին խոսում էր Խոջա Դարվիշի մասին։ Նրա ասելով, Խոջա Դարվիշը աղքատ էր, միշտ սոված, և ինչ որ ձեռքն էր ընկնում, տալիս էր աղքատներին և սրբերի մասին հեքիաթասացներին։ Ձմեռվա մի ցուրտ օր նա մի խալաթով դուրս է գալիս փողոց։ Այնտեղ նա հանդիպում է մի այդպիսի հեքիաթասացի, որը նրանից խնդրում է իր խալաթը։ Խոջա Դարվիշը տալիս է նրան իր խալաթը, և ինքը մի շապիկով այդ սառնամանիքին գնում է տուն։ Պատմելով այս բոլորը, նա հավաքվածներից թախանձում էր տալ իրեն խալաթ, ապա թենգա կամ թեկուզ փուլ։ Ամեն մեկը տալիս էր նրան որևէ բան։ Իբրահիմ Խոջան տվեց մի թենգա։ Նրա առատաձեռնությունը ինձ զարմացրեց։ Հայրս ինձ շատ անգամ էր ասել, որ Իբրահիմ Խոջան ապրում է ողորմությամբ։ «Ինչու նրան մի թենգա տվիր?» հարցրեցի ես։ Նա բազմանշանակորեն ժպտաց և պատասխանեց. «Կարծում ես, թե այդ թենգան քո հոր տված փողերից էր? Ոչ, դա իմ փողն էր»։ Ես նրան նայեցի զարմացած և հարցական հայացքով։ Այդ հասկանալով նա ասաց. «Պետք է մարդկանց գտասրտության օրինակ հանդիսանալ. Ժողովուրդը տեսնելով, որ ես սպիտակ չալմայով մի մարդ նրան ողորմություն տվեցի, կմտածի, ահա մի մոլլա, որն ապրում է հավատացյալների տված ողորմությամբ, բարի գործ է կատարում, և ինքն էլ առատաձեռն կերպով ավելին կտա այս խեղճ մարդուն»։ Ղիժդուվանի հարավում գտնվում էր Փայմուզա գյուղը, որի մեծահասակ մարդկանց մի մասը հեքիաթասաց էր, իսկ երիտասարդները ման էին գալիս թեյարանից թեյարան, երգում և փող հավաքում։ Երբ մարդիկ ցրվեցին, թեյարան մտան երկու երգիչ, իրենց ավակի հետ։ Երգիչները 16 տարեկան էին, իսկ ավակը 25։ Պատանիները, նստելով թեյարանի հաճախորդներից մերթ մեկի, մերթ մյուսի մոտ, ձայնակցում էին թեյարանի մեջտեղում կանգնած ավակին։ Ոչ մի երգ նրանք մինչև վերջ չերգեցին։ Ավակը սկսում էր երգել, և հազիվ թե պատանիները սկսում էին ձայնակցել, նա երգը կտրում էր և ողորմություն ուզում։ «Ապա թափ տվեք գրպաններդ, ինչ ունեք մեզ համար»։ Նա դարձավ դեպի մի ճաղատ ծերունի։ «Ձեր ողորմություն այնքան առատ է, որքան ձեր մազերը»։ Թեյարանի հաճախորդները, իրարից օրինակ վերցնելով, տալիս էին, ով ինչ կարող էր։ Հետո նա ասաց. «Ով Ղիժդուվանցի դարվիշ Խոջայի զավակներ, ձեր բախտից է, որ ես Բուխարայից հյուր եմ եկել. Այս տարի ես պատրաստվում եմ ուխտի գնալ Մեքքա. Ինձ Ջուրաչուլակ են ասում. Ես ապրում եմ Բուխարայի հեքիաթասացների արվարձանում. Այն, ինչ որ ինձ տվեցիք, դա իմ երկու երգիչներինն է, նրանց լավ ձայնի համար. Իսկ այժմ Աստծու սիրուն, ինձ որևէ բան տվեք Մեքքա գնալու համար. Եթե երբևէ ձեզանից մեկը Բուխարա գա, թող անցնի մեր թաղը և հարցնի, թե Ջուրաչուլակը գնացել է Մեքքա, թե ոչ. Երբ որևէ մեկը նրան ասի, որ չի գնացել, ես ձեր փողը կվերադարձնեմ. Ով որ ինձ այժմ մեկ թենգա տա, կստանա 10 թենգա. Առատաձեռն եղեք, ի սեր գտած և ողորմած Աստծո»։ Այս խոսքերից հետո ինչ որ մեկը նրան փող տվեց։ Պատանիների երգը ինձ դուր եկավ։ Նրանց ձայնը շատ հաճելի էր։ Ես վրդովվեցի, որ անխիղճ ավակը չթողեց նրանց գոնե մի երգ լրիվ երգել։ Մենք վերադարձանք Բրուտի մոտ։ Այնտեղ արդեն կողք կողքի, ինչպես կժերը Բրուտի արհեստանոցում, շարված էին վառոդով լցված հրթիռները։ Երկու ժամ հանգստանալուց հետո մենք վերադարձանք։ Թեյարաններում և կրպակներում վառվում էին մեծ-մեծ մոմեր։ Ամենուրեք դրված էին կավե յուղով լի թասեր, որոնց մեջ վառվում էին հին փալասի կտորներ։ Դրանք ջահի պես լուսավորում էին շրջակայքը։ Զբոստելով, մենք ուշադրությամբ դիտում էինք այդ կանթեղները։ Իբրահիմ Խոջան մեզ համար գնեց մի ծրար թղթե հրթիռներ։ Հանկարծ ամբոխը աղմկեց։ «Հրավառությունը սկսվում է»,  բարձրաձայն հայտարարեց Իբրահիմ Խոջան։ Մենք գնացինք դեպի բլուրը, որտեղ բացի Խոջա դարվիշի գերեզմանից կանգնած էր ինչ-որ խղճուկ հյուղակ։ Գերեզմանի և հյուղակի մեջ աճել էր մի թթենի։ Հյուղակի ճեղքից թույլ լույս էր երևում։ Իբրահիմ Խոջան մեզ նստեցրեց այդ հյուղակի մոտ, որտեղից շատ լավ երևում էին առևտրականների վրանները, և ասաց. «Հրավառությունը սկսվելու է ավազանի հակառակ կողմից. այդ ժամանակ այնտեղ լինելը վտանգավոր է. այստեղից դուք անվտանգ կերպով ամեն ինչ կտեսնեք»։ Նա իր փոքր եղբորը տվեց լուցկու մի տուփ։ «Եթե մինչև հրավառության սկսվելը ձանձրանաք, վառեցեք այս հրթիռները»։ Իբրահիմ Խոջան գնաց։ Համիդ Խոջան վառեց մի հրթիռ։ Հազիվ էր լսվել պայթյունը, երբ հյուղակից լսվեցին հառաչանքներ։ Ահ, մեռնում եմ։ Դուռը բացվեց, և այնտեղից դուրս թռան մի քանի հոգի։ Մենք վախեցանք ու փախանք։ Ես թաքնվեցի դամբարանի մեջ, իսկ Համիթ Խոջան ընկավ նրանց ձեռքը։ Նրանք քաշքշեցին նրա ականջները, ապտակեցին, և երբ Համիթ Խոջան խոստացավ այլևս հրթիռ չպայթեցնել, թողին նրան և մտան յուղակի մեջ։ Ես կամացուկ դուրս գալով դամբարանից մոտեցա Համիթ Խոջային։ Նա լաց էր լինում, բայց ինձ տեսնելով ամաչեց ու լռեց։ «Գնանք տեսնենք, թե ովքեր են նրանք և ինչ են անում այնտեղ», ասաց նա։ Մենք մոտեցանք և դռան ճեղքից նայեցինք։ Յուղակի ներսում նստել էին մի քանի հոգի։ Նրանց առջև կեղտոտ թաշկինակի վրա դրված էր քաղցրեղեն, հալվա, չամիչ, կոնֆետ։ Մյուս կողմում մի մարդ ամանի մեջ խառնում էր ինչ-որ բան։ Նրանք նստել էին գլուխները կախ և աչքները փակած։ Մինչև իսկ այն մարդը, որը ամանի մոտ կանգնած խառնում էր, նա էլ էր գլուխը կախել և աչքերը փակել։ Նրանցից մեկը, առանց գլուխը բարձրացնելու, աչքերը փակ, ճանճի բզզոց հիշեցնող ձայներ էր արձակում։ Ղինգ, ղինգ… Երևում էր, որ նրանք մի բանի մասին խոսում էին։ Սակայն ոչ ձայներ լսվում և ոչ էլ որևէ խոսք հասկացվում։ Համիթ Խոջան կամացուկ բռնեց ձեռքս, և մենք ետ քաշվեցինք։